Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz muqaddas kitob Masih tanasi deb nomlovchi imonlilar jamoatining bir qismimiz. Biz bir-birimizga juda kerakmiz. Mana 10 yil mobaynida ochiq eshiklar xalqaro tashkiloti ta'qibga uchragan joylardagi imonlilarni qo'llab-quvvatlab dalda berib kelmoqda. Garchand ba'zida ruhni qutqarib qolish uchun butun tashkilotni emas, balki birgina odamning aralashuvi talab etiladi. Ruminiyada kuchli ta'qiblar vaqtida bir yoshgina imonlini so'roq qilish uchun maxfiy politsiya huzuriga chaqirtirishadi. Uning o'zi ko'pdan beri bundan qo'rqib yurardi. Politsiya mahkamasida birodar va singillarning ayg'oqchisi bo'lishni unga taklif etishganda u dahshatga tushdi. Albatta, bekorga emas. Ma'lum haq va uning xavfsizligi kafolatlanadi. Bu taklifni yigit qabul qilmadi, biroq qat'iy ravishda rad ham etmadi. Shuning uchun ham ruhiy istirob chekardi. U uxlay olmasdi. Qo'rquvdan va gunoh azobidan dir-dir titrardi. Keyingi kuni ertalab shu jamoatdagi xudo ruhi yetaklovchi bir musaffid chol yigitning uyiga kirib qoldi. Yigitning og'ir ahvolda ekanligidan chol bexabar edi. Biroq cholning o'zi qachonlardir e'tiqodi uchun qamoqxonada o'tirib kelgan edi. Shuning uchun ham gap nimadaligini darrov tushunib oldi. So'ngra yigitga muqaddas kitob maslahatini berdi. Chol yoshgina birodarini qo'llab-quvvatladi va ertasi kuni oqshomda belgilangan qattiq so'roqqa uni tayyorladi. Ammo ikkinchi so'roqdan keyin ham yigit bir qarorga kela olmas edi. Chol yana uni ko'nglini ko'tarish uchun keldi. Oradan 3 kun vaqt o'tdi va nihoyat maxfiy politsiyachilarning taklifini qat'iy rad etishga yoshgina birodarimizning kuch irodasi yetdi va uni politsiyachilar boshqa bezovta qilishmadi. Ruhiy ziyraklik, maslahat, ibodat va sabrli g'amxo'rlik yigitni qutqarib qoldi va imonini mustahkamladi. Ta'qib va quvg'inlar muqarrardir. Eng yaxshisi ularni Masih qo'lidan olishdir. Masihiylar quvg'inlardan qochib qutula olmaydilar. Shuning uchun ham biz ularga qarshi sabotli bo'lishimiz, chidashimiz va iymonda qat'iy turishimiz kerak. Faqat shundagina Xudo bizning oldimizga qo'ygan maqsadga erishishimiz mumkin. Xuddi shunday topshiriqni Vahiy kitobining 3-bob, 2-oyatiga asoslangan holda 1954-yili Ochiq eshiklar xalqaro tashkiloti birodar Andreyga yukladi. Bedor bo'l. O'lishga yuz tutmagan nimang qolgan bo'lsa, tuzatib qo'y. Ibodat orqali jamoatlarga tashrif buyurish, muqaddas kitoblarni tarqatish va yoshgina qavm boshlariga nasihat qilish. Shular tufayli biz jamoatlarni quvg'inlarga uchrashga tayyorlaymiz va azob-uqubatlar girdobida ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Hammasining markazi esa Iso Masih. Barchasi u bilan bo'lgan yurakdagi munosabatlarning rivojlanishiga va mustahkamlanishiga qaratiladi. Yahudo yigitlari bilan yuz bergani singari bizdan alangani olib qochgan yoki toshboron ostida qolgan Stefanga ilohiy manzarani ochgan Masih har doim va har yerda bizning boshpanamiz bo'lib qoladi. Har doim va har yerda Rabbimiz nomi biz uchun mustahkam qala. Zero u hech qachon va hech yerda bizni tashlab qo'ymaydi. Bizni esdan chiqarmaydi. Bordiyusiz ham quvg'inlarga duch kelib bu haqda suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Shaxsiy ma'lumot oramizda qoladi. Bu haqda xavotir olmang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.